ingen förväntningar om att det ska bli vegetarianere efter att ha hört på detta föredraget. Så det är inte målet med den presentationen, men visst jag kan öka intressen för att utveckla menyn lite och utforska smakslökarna, så och kanske lage en vegetarisk middag en gång i uka eller var 14:e dag. Så är vi i gang med något som är väldigt väldigt positivt för hälsa. Mat som medicin. Hippokrates, som var legekunstens far, han sa för snart 2,5 år sedan att din mat ska vara din medicin och din medicin ska vara din mat. Och vart år så sväljer vi ned bland annat kolesterolsänkande mediciner för mer än 1 miljard kronor. Och studier visar att kost och motion kan ha lika stor virkning som dessa mediciner. Så vad föredrar vi? Men där som man har en diagnos så betyder inte det att man ska kutta ut medicinerna utan vidare och lägga om kosthållet. För det måste göras samman med en läge. Men det är helt klart att sund mat det reducerar behovet för väldigt många mediciner. Mat det är det representerar sult, mätthet, måltider med glädje, med konflikt kanske, med överspisning, med kresna spisare, med småspisning och tröstespisning. Men mat är livsnödvändig för oss. Den representerar hygge, men den är också hälsa eller sjukdom. Och mat bringer oss samman. Maten är till stede vid alla viktiga anledningar i livet. Och sund mat, den ska smaka gott. Och hvis ikke den smaker godt, så er den ikke sund. Og den smaker aller, aller best når den deles. Så du trenger altså ikke å gi slipp på god mat som smaker godt for å oppnå en god helse. Så, hva skal vi da spise? Albert Einstein, han sa at ingenting vill främja människans hälsa och öka möjligheterna till livets överlevelse på jorden så mycket som övergången till ett plantbaserat kosthåll. Då ska vi se lite på orsakerna till valg av ett plantbaserat kosthåll. För det är det många olika motiver för att välja ett sånt kosthåll. Hälsa, religion, respekt for og ønske om å ta vare på miljøet, hensynet til dyrene, og ikke minst at denne maten smaker godt. Og det, jeg hørte nylig en som nettopp har gitt ut en ny vegetarisk kokebok, si at han er vegetarianer fordi han synes det smaker så utrolig godt. Men jag tänker att det är en fördel om man tar alla dessa fem hänsynen i betraktning. Både hälsa, religion, respekt för miljö, dyrehänsyn och god smak. Där hade besökt en som heter Serena Tonstad som är överläge vid Ullevål. Jag vet inte hur många av er som hörte på henne. Men hon säger i alla fall att det vi spiser, det har störst inflytelse på hälsa vår. Av allt på vår hälsa, av allt omgivelserna som vårt arvestoff exponeras för. Alltså mat är den enkel faktorn som påverkar hälsa vår allra mest. Därför är mat det vi spiser väldigt viktigt. Men så är det ett spørsmål som många ställer. Ja, men förfäderna våra, de har ju spist animaliska produkter, så varför ska vi kutta dem ut? Så här är bara någon av svaren. Det ena är att aktivitetsnivået vårt, det är mycket mindre än våre forfedres aktivitet. Omgivelsene våre mye mer forurenset. Det mer sykdom blant dyrene. Kjøttproduksjonen foregår i ganske stor utstrekning industrielt. Og det et høyere fettinnhold i kjøtt. Det mer, miljøet mer forurenset. Og det ikke så veldig bærekraftig å produsere så veldig mye kjøtt, fordi at det skal så veldig mye ressurser til. Veldig store landområder, veldig store mengder med vann. Så litt om overvekt og fedme. For ifølge Verdens helseorganisasjon så det blitt en pandemi. Det den største helseutfordringen som vi har i verden. Og halvparten av 40-45-åringene i Norge, de overvektige ifølge WHOs definisjon på overvekt. Og overvekt øker risikoen for livsstilssykdommer som diabetes, hjerte-karsykdom og kreft. Og årsaker til overvekt, det først og fremst et høyere energiinntak enn energiforbruket. Og at vi har tilgang på festmat hele året. Tidligere var det jul og påske, hvor man spiste mye god mat. Nå kan vi spise det samme hele året. Og behovet for fysisk tungt arbeid, det har blitt veldig mye mindre. Maten, den mer energirik og bearbeidet, og inneholder ofte mye fett og sukker. Altså mat som ferdiglagd. Et eksempel på det kylling som tidligere hadde en lav fettprosent. Den gikk ute og spiste det den hadde behov for, men nå blir den fôret opp for å bli slakteferdig i løpet av 30 dager. Og usunn mat ofte den billigste, og det kan medvirke til de sosiale helseforskjellene som vi ser. Sene måltider kan også bidra til overvekt. I hvert fall hvis måltidet stort. Og fordi et stoffskifte er nedsatt på ettermiddagen og kveldstid i forhold til tidligere på dagen. Og de fleste inntar hovedmåltidet sitt på ettermiddagen og kvelden. Før spiste man middag midt på dagen. Det det ikke så mange som gjør lenger. Diabetes, det har en økende global utbredelse, sånn som vi ser illustrert i denne oversikten. Over tilfeller av diabetes i år 2000, også en beregning av hvordan man tror at tallene kommer til å se ut i 2030. Og de deler av verden hvor det forventet at diabetes øker mest, det Latinamerika, Karibien, Sub-Sahara Afrika, Midtøsten, India og Kina. De fattigste delene av verden hvor behandlingsmulighetene minst. Og hvor folk ikke har råd til å få noe behandling heller hvis de finnes. For et par år siden, det er 3 år siden, så var jeg og min mann og 2 av barna våre på en ernæringskongress i California. Og da kom vi over en liten bok som så veldig interessant ut. Det ser sånn ut på forsiden. Nå den oversatt til norsk, og den fått navnet Matregler, håndbok for deg som spiser. Man skulle jo ikke tro at det så veldig komplisert å spise. Men det har det faktisk blitt. Det kommer stadig nye dietter og kostråd i aviser og ukeblader. Og senest i dag, når jeg kikket i et ukeblad, så det sto noe om L7-dietten eller noe sånt. Stemmer det? Er det noen av dere som har hørt om det? Nei. L7. Jeg åpnet allers, og da sto det at det var liksom det nye. Det er skikkelig hotte. Så det er ikke så rart at folk blir forvirret. Så er det lav karbo, og så er det 5-2, og så er det det ene etter det andre. Men denne boka her er skrevet av en som heter Michael Pollan. Han er forfatter, journalist og professor i journalistikk. Og han har satt seg grundig inn i ernæring, og han kobler det opp mot gammel visdom og sunn fornuft. Fordi at folk de spiste jo i mat før de visste alt det som ernæringsvitenskapen vet i dag. Men hvordan visste de hva som var sunt? Michael Pollan, han kom fram til 3 ukompliserte kostråd eller prinsipper for et sunt kosthold. Spis mat. Og da mener han uraffinert mat. Ikke spiselige matlignende produkter, og ikke for mye. For det meste plantemat. Og denne boka er delt inn i 64 matregler som bygger opp under disse 3 prinsippene. Og noen av disse her rådene som han gir, det er at du ikke skal spise produkter som har sukker som en av 3 hovedingredienser. Og så skal du unngå produkter som har mer enn 5 ingredienser anført på pakken. Og det betyr at ikke du kan kjøpe noe særlig ferdig mat, altså. For der er det ganske mange ingredienser. Og unngå produkter som inneholder ingredienser som en tredjeklassing ikke klarer å uttale. Unngå matvarer som blir avertert på TV. Spis bare mat som før eller siden vil råtne. Og det er ikke mat dersom du kan få det servert gjennom vinduet i bilen din. Altså, ikke kjøp noe på McDonald's. Bruk ikke frokostblandinger som endrer fargen på melken du heller over. Spis all den junkfood du vil, dersom du har laget den selv. Spis mindre og stans før du er helt mett. Og bruk mindre glass og tallerkener. Spis måltider sammen med familie og venner. Og spis alltid ved et spisebord, ikke ved et skrivebord eller en pult. Lag maten din selv og bryt alle disse reglene en gang iblant. Og han sier også at ikke spis noe som din bestemor ikke vil betrakte som mat. Norske kostråd. Ja, denne boka her til Michael Pollan, den er faktisk anbefalt av tidligere ernæringsprofessor Kåre Norum. Og den er helt i tråd med de kostrådene som norske helsemyndigheter har gitt. Og det går i korthet ut på at det er fullt mulig å spise et kosthold som er utelukkende plantebasert uten kjøtt og fisk. Dette er enda bedre for helsa, for miljøet og for dyrene. Og noen helsefordeler ved et plantekosthold, det er lavere forekomst av hjertesykdom, lavere forekomst av høyt blodtrykk og diabetes, lavere forekomst av overvekt, moderat lavere forekomst av kreft. Det er visse krefttyper som det er mye mindre av hos de som spiser et plantebasert kosthold. Og høyere levealder. Og britiske studier har sammenlignet vegetarianere med helsebevisste ikke-vegetarianere. Og de viser en høyere forekomst av tykktarmskreft hos ikke-vegetarianere. Men det finnes mange forskjellige vegetarianere. Fordi at det kommer litt an på hva slags grunn man har for å bli vegetarianer. Noen som er veldig opptatt av dyrevelferd, og det er jo veldig bra, og miljø, de kutter kanskje bare ut kjøtt og fisk, og så tenker de ikke veldig mye på hva de skal erstatte det med. Det er ikke så veldig helsosamt. Så det er veldig lurt å tenke både på helse og på miljø og på dyrevelferd. For eksempel er jo cola og pommes frites vegetarisk, men ikke særlig sunt. Ja, så skal jeg bare trekke frem litt grann fra noen undersøkelser i California som er gjort blant adventister. De har et universitet og et sykehus som heter Loma Linda. Og der er det gjort flere studier på adventister på kosthold, helse og livslengde. Og lignende studier er det også gjort i Norge, i Japan, i Polen, Tyskland, Nederland og Danmark. Og de har kommet til samme resultat i alle disse studiene. Og det er at adventister lever litt lenger enn gjennomsnittsbefolkningen. Hvorfor skal man studere adventister? Det er fordi at de har en stor interesse for ernæring. Mange av dem er relativt godt utdannet. Det er en stor bredde med hensyn til kostholdsvaner. Slett ikke alle er vegetarianere. Men de røyker ikke, og veldig få drikker alkohol. Og de er relativt like med hensyn til livsstil ellers. Så helsemyndighetene i USA har vært veldig interessert i å utføre studier på adventister for å se om det er livsstilen deres som gjør at de lever litt lengre enn gjennomsnittsbefolkningen. Og da er det snakk om 7-10 år. Så hvis det er kvalitetsår, så er jo det absolutt verdt å ta med seg. Nå pågår det en studie på 96 000 personer som startet i 2002. Og noen av disse resultatene skal jeg trekke frem her. For eksempel når det gjelder forekomst av diabetes type 2, det som før har blitt kalt for aldersdiabetes, så viser det at de som er veganere, som ikke spiser noen ting animalske produkter i det hele tatt, de har absolutt lavest forekomst av diabetes. Og så går den oppover. Og de som ikke er vegetarianere har høyest forekomst av det. Men det hjelper, ser dere, hvis man beveger seg i retning av et mer plantebasert kosthold. Neste er blodtrykk blant vegetarianere og ikke-vegetarianere. Både veganere og lakto-ovo-vegetarianere, det vil si de som spiser egg og melk også, de hadde en helt klar lavere risiko for høyt blodtrykk sammenlignet med ikke-vegetarianere. Og rødt kjøtt har de funnet ut. Det ser ut til å være en av faktorene som forårsaker hjerte- og karsykdom, tykktarmskreft, blærekreft og eggestokkreft. En annen konklusjon er at risiko for prostatakreft ser ut til å være lavere for de som bare spiser plantemat, altså ikke noe animalsk i det hele tatt, sammenlignet med andre typer kosthold. Og at det gjelder både for hvite og sorte. Men de forsker fremdeles på dette her med prostatakreft og kosthold. Når det gjelder soya, så har de ikke funnet den samme sammenhengen med soyamelk, men de har funnet en tydelig sammenheng med inntak av soya totalt, spesielt soya som kommer fra uraffinerte soyaprodukter, for eksempel tofu og soyabønner. Og i i India og Kina og sånn, så spiser de, og Japan spesielt, så spiser de veldig mye soya. Og der har de lite kreft, spesielt lite brystkreft, så man tror at det er spesielt gunstig når det gjelder det. Når det gjelder tomater, så har man studier vist at de har kokte eller hermetiske tomater, at det er veldig gunstig når det gjelder prostatakreft. Men rå tomater har man ikke funnet den klare sammenhengen med. Det skyldes sannsynligvis at tomater inneholder en antioxidant som heter lykopen, og som blir tatt opp mye bedre i kroppen når tomatene er varmebehandlet. Så de som spiste kokte eller hermetiske tomater 5-6 ganger i uka, de hadde 28-30% lavere risiko for å utvikle prostatakreft, og det er ganske mye. Vegetarianere har også mindre kreft i tykktarm og i endetarm. Og WHO gikk jo ut med en advarsel her i høst om å være forsiktig med opplaget kjøttmat, fordi at det øker risikoen for tarmkreft. Jeg vet ikke om dere har hørt om epigenetikk. Det har det. Ja. Det er altså sånn at genene våre, de er ikke vår skjebne. De er ganske fleksible, og i høy grad så er de influert av både indre og ytre miljø. Og studier på enegga tvillinger, det er gjort ganske mange tvillingsstudier etter hvert, men som er helt identiske genmateriale. Det har vist at hvis disse vokser opp under helt forskjellige forhold, og med forskjellig livsstil, så kan de bli veldig ulike. Så selv om du har en genetisk disposisjon for en kronisk sykdom, så betyr det ikke at du er prisgitt genene dine. Fordi at genene, de modifiseres gjennom livsstilsvalg, gjennom omgivelser, stress og det som vi spiser. Så det besteforeldrene har spist, det kan kanskje ha innflytelse på barnebarnas genmateriale. Det tror man i hvert fall, men de forsker videre på det. Og livsstilsfaktorer, de kan faktisk slå av eller på genene. Og når de først er endret, så vil de enten støtte opp om helsa eller åpne døra opp for sykdom. Så det er stor sannsynlighet for at du har noe du skulle sagt over genene dine. Så litt om kjøttforbruket i år 2000. Da ser dere at USA og Danmark og Spania, Australia og New Zealand, de bruker, altså spiser over 100 kilo kjøtt per innbygger i året. Og kilden til disse tallene her, det er Food and Agriculture Organization, eller FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Tallene for Norge, de lå i 2000 på ca. 76 kilo, men de er nok økt til 86. Men det aller siste jeg har hørt, det er at det har gått litt ned. Og de som spiser aller minst kjøtt, det er Bangladesh og Burundi og Rwanda, India og Malawi. Så de spiser nok kjøtt sånn som vi spiser persille og agurk og sånt. Som pynt i stedet. Jeg vil si litt om proteiner, fordi at et av de spørsmålene som ofte stilles i forbindelse med omlegging til et mer plantebasert kosthold, det er hva skal jeg erstatte kjøtt og fisk med, og hvor får vegetarianerne proteinene sine fra? Og de beste planteproteiner, det er bønner og linser, nøtter, frø, quinoa, helkorn og grønnsaker. Det er faktisk proteiner også i grønnsaker. Og quinoa, det kjenner dere kanskje til, det er en kornsort fra Peru som har blitt veldig populær. Den inneholder et spesielt godt protein. Her bare en oversikt over hvor mye protein som finnes i animalske matvarer, og det er animalsk mat gir oss egentlig mye mer protein enn det kroppen har behov for. Så en liste over vegetariske proteinkilder. Der er det mye proteiner i nøtter, ja, spesielt mye i nøtter, men også i sesamfrø. Det spiser man jo ikke så veldig mye av da. Men i tofu, og i bønner og linser, kikerter, er det mye bønner i. Sånn at hvis man spiser et variert kosthold med både belgfrukter og nøtter og korn, så er det ikke noe problem å få dekket proteinbehovet. For belgfrukter, sånn som soya, bønner, erter og linser, de er gode kilder til både proteiner og til kostfiber, til antioxidanter, til jern og B-vitaminer. De har en kolesterolsenkende virkning, og kostfibre, det er viktig for vektregulering og stabilisering av blodtrykket. Folat er viktig for gravide, og det kan også forebygge hjerte- og karsykdom. Og det beskytter mot en del typer kreft. Proteinet i kosten, det er bygd opp av 20 forskjellige aminosyre som kroppen trenger for vekst og vedlikehold. Og noen av disse aminosyrene, det er såkalte essensielle aminosyre. Det betyr at vi må få de tilført ifra kosten, fordi at kroppen ikke kan lage de selv. De ikke-essensielle aminosyrene kan kroppen lage selv, om nødvendig med essensielle aminosyre som utgangspunkt. Men kroppen har behov for begge typer aminosyre. Og all mat som inneholder protein, inneholder alle de 20 aminosyrene i ulik mengde. Tidligere så trodde man at hvis man skulle være vegetarianer, så var det veldig viktig at man fikk riktig kombinasjon av proteiner, altså at man alltid måtte spise linser og ris, for eksempel, eller at man måtte kombinere korn med bønner til samme måltid, men det har man gått bort ifra. Det er ikke nødvendig å gjøre det. Så hvis man får i seg de forskjellige matsortene i løpet av en ganske kort periode, som en dag eller to, så er det ikke noe problem. Så man trenger ikke å stresse med at det skal være samme måltid. Men kombinasjoner kan man jo godt ha likevel for å være på den sikre siden, sånn som bønner og ris og brød med peanøttsmør eller mandelsmør, og linsesuppe med rundstykker, for eksempel, og hummus med pitabrød. Og nøtter kombinert med korn, det gir også tilfredsstillende proteinkvalitet. Man skal være litt bevisst på at barn som spiser et plantebasert kosthold får gode proteinkilder, siden de er i vekst og utvikling. Så det er flere grunner enn proteiner til å spise variert, for ulike matvarer er rike på forskjellige næringsstoffer. Men variert bør man jo spise uansett om man har et vegetarisk kosthold eller et annet kosthold. Nøtter er veldig viktig å spise. Ikke bare til jul. Ikke bare knekke nøtter til jul. Men det er gjort veldig mange nøttestudier som viser at man bør spise en håndfull med nøtter hver dag. Og at det reduserer risiko for hjertesykdom med ca. 40%. Og det er ganske mye. Så er det noen som er veldig redd for å spise så mye nøtter, fordi det inneholder jo så mye fett. Men det er veldig gunstig fett, og noe fett skal vi ha. Det skal bare være, ikke være mettet fett. Men plantefett er helt ok. Nøtter kan også redusere LDL-kolesterolet. Så det bare å spise nøtter, med mindre du allergisk da. Nøtter inneholder masse sunt fett, proteiner og kostfibere. Og det rikt på hver sine næringsstoffer. Valnøtter og knuste linfrø, de inneholder mye omega-3. For det har vært en bekymring for de som ikke spiser fisk og ikke får i seg omega-3 den veien. Men det er helt fint å få dekket behovet sitt via vegetabilske kilder. Altså. Og da er valnøtter og linfrø, men også chiafrø. Det inneholder masse omega-3. Det spiser man jo ikke så store mengder, så jeg tenker at det er, kan være best å satse på valnøtter. Spis en håndfull med det om dagen. Sesamfrø og mandler inneholder mye kalsium. Cashewnøtter inneholder zink. Og paranøtter inneholder selen. Så datteren vår, som er klinisk ernæringsfysiolog, hun sier at to paranøtter om dagen, det dekker selenbehovet. Så ble det gjort en studie i Spania for 3 år siden med 7000 deltakere i alderen 55-80 år med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Og deltakerne, de ble delt inn i 3 grupper. Den ene fikk middelhavskosthold med litt ekstra jomfru olivenolje. Den andre gruppa fikk nøtter i stedet for ekstra olje, og den tredje gruppa fikk bare fettredusert kost. Og så skulle de undersøke hvem som fikk hjerte- og karsykdom, som hjerteinfarkt, slag eller død av hjerte- og karsykdom. Men etter mindre enn 5 år så måtte de stoppe denne her studien, fordi at de 2 forsøksgruppene, altså de som fikk ekstra olivenolje og ekstra nøtter, de hadde så stor effekt av det at det var uetisk å fortsette studien. Og ikke la den kontrollgruppa få det samme tilbudet som de andre 2 gruppene. Og disse resultatene, de er publisert i New England Journal of Medicine, og det er det mest prestisjetunge medisinske tidsskriftet internasjonalt. Og det betyr at dette var en veldig god studie. Så nøtter og olivenolje. Det er tingen. Og det er gjort mange flere studier på dette her, sånn, så dette er ikke den eneste studien som har kommet til samme resultat. Så er det mange som lurer på hva slags olje skal man velge da. Og da kan dere tenke bare 2 oljer og kutte ut alle de andre. For det er 2 oljer som er verdt å satse på, og det ene er olivenolje, og den andre er rapsolje. Olivenolje, der bør man kjøpe den som er best, som, ikke den billigste, men den som er kaldpresset, og bruke den til salater og til grønnsaker. Og hvis man kjøper en litt billigere olje, så kan man bruke den til steking. Rapsolje inneholder mye omega-3, og den kan man bruke til steking og til baking og sånne ting. Olje som skal brukes til steking, det bør tåle høye temperaturer. Sånn at raffinerte oljer, de er best egnet til, det, til den bruken. Men de kaldpressede oljene er best å bruke kald. Noen stoffer kan også omdannes til skadelige stoffer ved oppvarming, så man, det er viktig at man steiker ved litt lav temperatur. Og palmeolje, den inneholder mer av det usunne mettet fettet enn de fleste andre palme- eller planteoljer. Den blir ofte brukt til frityrsteking fordi at den gir mer stabilitet over lengre tid. Og det kan være lurt å unngå friterte matvarer siden mettet fett kan øke kolesterolet og dermed bidra til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Men raps og olivenolje, de inneholder mest umettet fettsyrer og er dermed hjertevennlige oljer. Grove, uraffinerte kornvarer.
Hæ?
Ja. Nei, men det er litt for galt å bruke den fine oljen, altså den ekstra gode jomfruolja, dyreste olja, og bruke den til steking.
Det skjønner jeg ikke.
Da bør man jo absolutt styre unna hvis det er, tilfelle. Men rapsolje er jo den som er best egnet til steking da. Og olivenolje bør man kjøpe den dyreste og fineste og bruke den kald helst på salater og sånt. Eller på kokte grønnsaker. Min mann, han vil absolutt ha litt olivenolje på grønnsakene. Og svigersønnen min fra Italia, han bruker olivenolje på brødskiva i stedet for smør. Og det er helt sikkert veldig mye sunnere. Ja? Det tror jeg er det absolutt sunneste man kan ha på, hvis man skal ha noe fett. Jeg vet ikke om jeg fikk svart på spørsmålet ditt videre, men jeg tror det er lurt å styre unna de billige oljene mest mulig, og så bruke, men hvis du bruker den kaldpressa rapsolja, så er det ganske mye mer smak på den, sånn at den egner seg ikke like godt til alle ting, altså. Hvis du skal bruke den til baking, for eksempel, så kan det være best å bruke den som er litt rimeligere. Men det er nok lurt å sjekke hva de inneholder, disse billige oljene, om det er riktig det du sier, at de inneholder en del av disse skadelige stoffene. De er jo mye mer prosessert, så hvordan de utvinner det og hvordan de gjør det, det er... Ja. Sojaolje og solsikkeolje og disse her, de er ikke på langt nær så sunne som, det er ikke så sunne fettsyrer i de som i oliven og rapsolje. Ja? Ja, mener du den LHL sin blandingsolje? Eller tenker du på margarin? Akkurat. Med smør, ja. Jeg vil absolutt tro at den er bedre å bruke enn den som er 100% smør. For det er jo bare mettet fett. Ellers så reduserer du jo det mettet fettet veldig mye da, med å tilsette rapsolje. Ja. Det kan det nok også brukes til. Ja.
Hvorfor er rapsolje den som er kaldpresset? Burde den være i kjøleskap? Fordi hvis ikke det er harskende,
Ja, den kan godt stå i kjøleskap. Olivenolja, den blir helt hard når den står i kjøleskap. Ja, men rapsoljen kan godt stå i kjøleskap. Jeg har ikke vært borte at den er harskna, men jeg har kanskje ikke latt den stå så lenge. Og det ser du på olivenoljer som er sånn extra virgin og kaldpressa, de er i, gjerne i mørke flasker. Det kan man også. Nei, altså min datter mener at det du bør steke i den andre, men jeg alltid tenker på når du steker at ikke du steker ved høy temperatur. Fordi at det er den høye temperaturen som får disse her stoff, eller som får den prosessen i gang som omgjør dette til skadestoffer. Så det skal være svak varme. Og hvis man steker løk for eksempel, så går det fint an å steke den litt grann, uten å ha noe i den. Og bare ha litt olje i helt på slutten. Så slipper du å varme den opp så veldig lenge, sånn at den blir så veldig varm. Det var en hånd her bak. Det var bare 70% meirismør, eller var det 70% olje? Ok. Men vanlig smør inneholder jo mettet fetta, sånn at det er klart at jo mer du reduserer og tilsetter noe annet, jo bedre er det. Ja, det var kornvarer. De inneholder altså mye fiber, mineraler og B-vitaminer. Sånn at hvis man ønsker å stå på lav karbodiett og ikke spise så mye brød og kornvarer og sånn, så går man glipp av mye B-vitaminer, blant annet. Og B-vitaminer beskytter mot hjerte- og karsykdom. Ikke bare B-vitaminer, men kornvarer beskytter mot hjerte- og karsykdom og kreft og overvekt og diabetes type 2. Og de forebygger også forstoppelse. Og når det gjelder kornvarer, så er jo absolutt de grove å foretrekke, fordi at de inneholder mest både fiber og næringsstoffer. Og når det gjelder ris og pasta, så er det også de grove typene som er anbefalt. Så har dere kanskje sett disse her sirklene her, den grovhetsskalaen. Ser dere etter den når dere kjøper brød i butikken? Den som er helt rund, eller helt fylt, den sirkelen der, det er det groveste. Men dere baker kanskje brød selv? Ja. Det er jo absolutt det sunneste, og det virker jo som om det kjøpebrødet er tilsatt en del gluten for å få det så fluffy som det er, selv om det er grovt. Så hvis man baker det selv, så vet man i hvert fall hva som er i brødet. Da må det være noe ekstra i det. Jeg har forsøkt meg på sånn heving over natta, med bare bittelite grann gjær i. Så hever det en 12-14 timer, og så steker du det i en sånn leirgryte, eller en jerngryte, inn i stekeovnen. Det får jo den herlige smaken, altså. Så det har vært en ny oppdagelse for meg. Og så vet jeg ikke om dere bruker byggryn, men det har jo også blitt veldig populært. Og den byggryna, den bidrar til veldig langsom blodsukkerstigning. Så den er veldig fin. Og den er billig. Og det kan brukes til både frokost og til middag og til dessert. Det er jo ingen som er i tvil om at grønnsaker er sunt, tror jeg. Men det kan av og til være en utfordring å få barn til å spise grønnsaker. Fordi at de liker ikke så godt sånne kokte, litt slappe gulrøtter. Men det finnes så veldig mange andre måter å tilberede grønnsaker på. For eksempel å bruke wok, eller å bake de i ovnen. Eller å røre steke de, det vil si at du steker de bare et par-tre minutter på litt høy varme. Du kan tilsette urter, og du kan tilsette olje og sitron, for eksempel. Så blir de litt mer spennende. Men ellers så kan man jo servere de rå, da. Det er vel det unge liker aller best. Rå grønnsaker med dipp. Klimaeffekter av ulike matvarer. Det sies at CO2-utslippene fra kjøttproduksjonen, de er like stor som hele transportsektoren til sammen. Og det er ca. 18%. Og palmeoljeproduksjon, den er veldig effektiv, men de har ikke tatt med klimaeffektene av å kutte regnskogen og annen skog for å gi plass til palmeolje. Men det går an å få palmeolje fra bærekraftig produksjon. Så her står det en liste over lave utslipp, middels utslipp og høye utslipp. Og der ser vi at under høye utslipp så er det biff og lam og svin og ost, tropiske frukter og grønnsaker, transportert med fly, og smør, som gir høyeste utslipp. Mens de som gir lavest, det er frilandsgrønnsaker, rotgrønnsaker, drivhus, grønnsaker, dersom drivhuset blir oppvarmet med fornybare ressurser. Poteter, bønner, erter og linser, og korn og pasta og brød og frukt. Spesielt lokalfrukter, særlig. Epler og pærer, planteoljer og sukker. Så helsemyndighetenes råd, de er at man bør velge mer vegetabilske matvarer og mindre animalske. Og man bør velge matvarer som krever minst mulig transport, for eksempel ved bruk av mer lokal mat. Og man bør bruke matvarer som krever lite emballasje. Jeg synes det blir så utrolig mye søppel av den maten vi kjøper, altså. Det er pakket inn i plast, og det er pakket inn i alt mulig. Så der trengs det en liten revolusjon, altså. Og man bør forsøke å redusere svinn, både i produksjon og utnyttelse av matvarer. Det blir kastet enorme mengder med matvarer. Jeg har hørt at det kaster ca. 1/3 av all mat som produseres på jorda, blir bare kastet. Og det er jo helt forferdelig, spesielt med tanke på at det er mange som sulter. Da hopper vi over den der, Lasse. Jeg vet ikke om dere har hørt om Party for the Animals, men spesielt i Nederland, der er den industrielle kjøttproduksjonen veldig fremtredende. Og en som heter Marianne Thieme, som er jurist og politiker, hun er altså den første i verden som har laget et eget parti for dyrene. Hun protesterer på den industrielle kjøttproduksjonen, og at dyrene behandles som forbruksvare, og at det ikke tas noe hensyn til deres behov for et godt liv. Dyr som blir produsert på den måten der, de blir gjerne stengt inne og opplever ikke noe dagslys kanske eller I hvert fall ikke sånn som de vant til og de får ikke tilgang til noe som minner de om det naturlige livet de egentlig skapt for å ha. Ja.
Men så dyrene, de har også for de mange skyldene, er det mange de kan krepe, det utrolig for det at folk aner ikke hva de
gjør. Ja, det sant. Og jeg var på et kjøkken hvor en kokk sa til meg at ja, jeg har funnet ganske mange svulster I kjøttet, og der må vi bare liksom skjære de vekk, og så bruker vi resten. Og det stemmer nok ikke. Det stemmer nok ikke. Men nå var det I Nederland at hun her, Marianne Thieme, klarte å lage et sånt parti for dyrene. Men altså, den måten å produsere kjøtt på, den har vi overalt. Og det har vært laget en del filmer fra griseproduksjonen I Danmark, for eksempel. Og det ganske hårreisende. Og bare tenk på kyllingproduksjonen her I Norge, altså de blir fôret sånn at de skal vokse kjempefort, så de slakteferdige etter 30 dager. Og da gjerne skjelettet så svagt at de kan ikke bære det engang, fordi at det vokser ikke I takt med resten av kyllingen. Så, men vet ikke om dere har lest noe av Yngve Eken, han skriver en matspaltist I Aftenposten, og han har skrevet en bok om kjøttfrie dager, hvor han tar hensyn til både helse, miljø og dyrevelferd. Og så har jeg et par bilder fra en restaurant I Berlin, fordi vi var I Berlin for et år siden, og Berlin har blitt en sånn vegetarmekka. Berlin har blitt veldig grønn. Der har de hatt mange matskandaler som har gjort at de har skjønt at de må legge om matproduksjonen sin. Og selv om de produserer like mye kjøtt nå som de gjorde før, så sliter de med å få solgt det til sine egne innbyggere, så de må eksportere en god del av det. Men denne vegetartrenden, den blåser jo ganske kraftig over hele Europa, og den ser vi jo her I Norge også. Ungdom spesielt interessert I grønn mat. Og I de nyeste, eller dyreste og fineste restaurantene I New York, så lar man nå grønnsakene spille hovedrollen. Og de stjernekokkene, de skyver kjøttet til side, og så satser de på vegetarmat. Og en Michelin-kokk som heter John Fraser, han ble vegetar for 6 år siden, etter å ha introdusert konseptet kjøttfri mandag på sin restaurant ved Central Park I New York. Og han sier at måten vi spiser på I dag ikke holdbar. Kjøtt vil bli en mangelvare, og det vil bli dyrt både for lommeboka og naturen. Dessuten det ikke sunt. Alle snakker om grønnsaker. Grønnkål og spisspaprika, det de grønnsakene som har hatt størst vekst de siste 4 årene. Men denne stjernekokken da, han mener at både politikere og kjøttprodusenter har fôret hjernen vår fra barndommen av med en næringspyramide, som fronter et daglig inntak av animalske produkter. Men nå ser det ut som at samfunnet har begynt å våkne og innse hvordan grønnsaker og frukt og bær, ikke minst, forbedrer helsa vår. Og Vidar har nevnt det Sunnhetsbladet. Det startet jo for 135 år siden. Og han som sponset de første numrene, det var Cornflakes Kellogg, som dere sikkert har hørt om. Det var i 1881, så det ganske lenge siden. Men budskapet den gangen, det var faktisk det samme som det i dag, at et mer plantebasert kosthold, det bedre for helsa. De snakket kanskje ikke så mye om miljø og natur og sånt, og heller ikke dyrevelferd i 1881, for det var ikke nødvendig. Da var det helt andre forhold enn vi har i dag. Men det helsemessige, det var akkurat det samme budskapet som vi har i dag. Og 135 år med det samme budskapet har vist at dette her en holdbar greie. Det noe som viser seg å ha effekt på både helse og på... Og det godt for miljøet og for dyrene også.